Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
De lavede en bygningsfejl i vores, da det var de byggede det her, hvor vinduerne åbner indad, hvilket gør et problem i Danmark, når
det må regner man
så meget.
Ja.
Og nu må man ikke korrigere det, fordi nu er det en historisk fejl.
Ah, godt så. Goddag og velkommen indenfor i Dataklubben. Velbekomme. I dag der skal vi have lov at nørde lidt. Ja.
Jeg glæder mig sindssygt.
Ja, jeg ved at det her det er et af de afsnit du har glædet dig mest til at lave, og ja. Det er fordi jeg er spændt på om du bliver lige så starstruck i dag som da vi havde Cole inde og snakke data storytelling.
Det kommer tæt på, tror jeg.
Det kommer tæt på. Ja. Og grunden til at vi skal det er fordi, at vi skal prøve at hive fat i et af de punkter, som vi ofte snakker om, når det er, at vi arbejder med data, men som vi ikke altid nødvendigvis har så mange konkrete værktøjer til. Og det er fordi, vi skal snakke om beslutninger i dag. Og de fleste af os kan nok godt blive enige om, at det som en god dashboard-løsning, hvis det er det, vi snakker om, eller en god dataløsning, eller en BI-løsning, det den gerne skulle føre til, det er, at den skulle gerne være et beslutningsstøttesystem. Mm-hmm. Den skulle gerne, vores egen mission, det er jo improve decisions for everyone through people and data. Så det handler meget om beslutninger. Det er ja. Det, vi egentlig gerne vil lade være det ultimative værdiskabelse i sådan nogle løsninger som det her. Ja. Og så er det jo påfaldende, at vi har meget omkring, hvordan bruger vi vores værktøjer, hvordan lægger vi data til rette, hvordan modellerer vi det, og man er også nørdet rigtig meget omkring alt det her med datavisualisering for at få det ud osv. Og nu kommer så det der nip, der så hedder beslutninger.
Ja, næste led.
Præcis.
Ja, næste step.
Så det, der kunne være mega fedt, det er jo at finde ud af, hvordan laver vi gode beslutninger.
Ja.
Og det ved
og
jeg.
Det tror jeg bare ikke lige ud af landet.
Du tror ikke, at det bare står i en bog? Eller det er måske noget med, der er i hvert fald noget, at der står i en bog, fordi vi skal ud til en forfatter i dag.
Ja, der findes jo sindssygt mange spændende bøger om beslutninger.
Ja.
Og jeg har læst Sallys bog, som er dagens gæst, som hedder Beslutningsstrategi, hvor hun beskriver, hvordan organisationer kan øve sig i og træne sig i at træffe bedre beslutninger. Og det synes jeg er jo fantastisk input, hvor mange af de bøger, der findes, er jo rigtig meget på det personlige plan.
Mm.
Hvordan kan vi træffe bedre beslutninger i hverdagen? Og hvornår vi træffer hvilke beslutninger. Og vi er vi er ekstremt irrationelle, når vi træffer beslutninger. Vi er jo ekstremt nemme at aflure, hvornår vi vil træffe hvilke beslutninger osv. Men jeg synes, hun har skrevet en bog i kontekstorganisationer, og jeg ved også, hun rådgiver organisationer i at træffe bedre beslutninger, simpelthen. Så jeg glæder mig helt vildt til at få sat nogle flere ord, fordi jeg synes, nogle gange kan vi godt tage lidt for let på det, i forhold til, hvilket univers det er. Altså, beslutning er jo fundamentet for alt, hvad vi gør.
Mm.
Altså, heldigvis er de fleste beslutninger, vi træffer, jo ubevidste.
Mm.
Så hvad kan man sige, hemmeligheden eller øvelsen bliver at finde ud af, hvornår de ikke skal træffes ubevidst.
Ja.
Og der kommer et dashboard typisk ind som første step i, og nu skal der altså ske noget, men hvad sker der så derfra?
Ja, jo, og hvad er det, der påvirker os i vores beslutningskraft? Ikke? Altså, vi kommer nok ikke udenom at skal snakke om bias på sådan noget som det her, ikke? Ja. Altså at vi har en eller anden tendens til at hælde i en eller anden bestemt retning, eller der er noget, der påvirker os et eller andet sted. Ikke? Og det forsøger vi også lidt at gøre med i et dashboard, for eksempel med visualiseringer. Jamen, vi farver noget rødt og noget grønt. Ja, der ligger sådan en ret klar indikation af, hvad er godt og hvad er skidt, så det har vi sådan set truffet en beslutning om. Ja. Og vi er måske også enige om, at det faktisk er en god idé rent faktisk at træffe en beslutning omkring, hvad der er godt eller skidt, så vi skal lade det være op til modtageren. Ikke?
Men der er jo rigtig langt fra et dashboard, lad os bare sige en KPI, der lyser rød, til at vi så rent faktisk iværksætter en beslutning.
Mm-hmm.
Fra at vi har set KPI'et, der lyser rødt, skal vi også have, vi skal have involveret nogle mennesker.
Mm.
Og det er der, det begynder at blive lidt sværere.
Mm.
Ja. Kvad alle de her biases, som eksisterer.
Ja.
Og vi bryster jo lidt af, at vi skal være så rationelle, når vi kigger på data, men det er også interessant, om det er altid godt at være rationelt.
Ja, fordi det er det vel ikke helt. Altså.
Nej, i nogle tilfælde men vil det jo være, men jeg kan fremhæve det eksempel fra KLM jeg faldt over for nylig, hvor at ledelsen i KLM havde fundet ud af, at på større flyvninger, på 40% af større flyvninger, skulle de skære en stewardesse. Mm. Og det havde de fundet ud af, at det ville øge effektiviteten på blandt medarbejderne med 4%, og kunderne ville ikke mærke det, at der var kommet en færre. Og det var sådan meget rationelt, objektivt, kigge i et regneark, sætte nogle hypoteser op og nogle modeller op, hvordan kan vi lige skære den her.
Ja.
Det der så skete, det var jo så, at stewardesserne gik i strejke, og 24 timer senere havde tillidsrepræsentanten for stewardesserne forhandlet en ny aftale på plads, der betød, at de skulle ikke reducere antallet af stewardesser, og i øvrigt så skulle de have en lønstigning på 3,5%. Og det jeg prøver at sige i forhold til objektivt og rationelt, og så videre. Her havde det været en god idé lige at spørge nogle mennesker med nogle følelser. Hvordan tror I, at den her beslutning bliver modtaget?
Ja.
Så vi kan ikke basere alt på rationalitet og objektivitet og regneark, selvom det måske
vil... Ja, måske ikke. Ja, præcis. Fordi det gør måske også nogle gange, at vi også kan have fokus på at have det vigtigste fremme, når det er, vi så netop laver løsninger. Altså, hvor det her med, giver det altid mening egentlig at lave løsninger, som skal dække alles behov?
Ja.
Ikke? Og det gør det faktisk ofte ikke, fordi du så i virkeligheden ikke rigtig kommunikerer til nogen.
Ja.
Og det bliver dermed rigtig, rigtig svært at målrette til lige præcis den, bruger, eller den beslutning, der skal træffes. Ja. Ikke? Fordi når der bliver truffet så mange beslutninger i en organisation, så er det sørger man godt nok svært at lave et dashboard, der lige dækker alle de beslutninger, og som i øvrigt lige har sat fokus på det, og spotlightet det rigtige sted hen. Ikke?
Jamen, jeg er meget enig. Og det er jo nogle gange er du tit ud fra et teknisk perspektiv, så er det jo nemmere at vedligehold.
Ja. det er winning argument.
Ja, lige præcis. Der er 50 brugere, de kan da godt bruge det samme, men du ved, så er der nogen, der kan bruge øverste venstre hjørne, og nogen, der kan bruge bunden, og nogen, der lige mangler et eller andet. Og, jo, det er nemmere at vedligeholde, men effekten og værdien og impacten af at måske lave 5 dashboards til samme brugergruppe, vil vel formentlig være mærkbar, vil jeg tro. Så er der en anden ting, og jeg håber, vi kommer til at snakke om, men det er de her, kognitive skyklapper, eller vaner, som også præger os meget. Det her med at... Altså, er det nødvendigvis godt, at data er så let tilgængeligt?
Ja.
Og det tror jeg, det er.
Ja, ja.
Og det er, det er jo det, vores forretning er bygget op på.
Ja.
Men det kan også blive... Altså, os mennesker, vi søger det, der er let, så... hvis data er let tilgængeligt, så søger vi det data, der er let tilgængeligt. Men det er ikke sikkert, at det er det eneste perspektiv, vi skal have.
Nej.
Det kan jo være, at vi skal ud og spørge nogle eksperter. Det kan jo være, at vi skal have videnskaben på plads. Det kan jo være, at vi skal spørge markedet eller spørge vores kunder. Det er lige pludselig en væsentlig større opgave, end bare lige at finde svaret i en pivot-tabel.
Ja, ja, præcis.
Så lad os se, om vi kommer dertil.
Lad os se, om vi kommer. Jamen lad os, det bliver en spændende snak i dag også, og det er altid rart at få en forfatter med indover, og nu en, der virkelig formår og garanteret kan nørde ind i området. Ikke?
Så, altså jeg ved, hun underviser på Harvard også, har vist også været lidt på Stanford, og hun omgiver sig med alle de der Sunstein og Kahneman.
Det tænker jeg er sådan en god, godt kvalitetsstempel, så må det være godt nok til dataklubben også. Formodentlig. Så lad os komme afsted. Vi skal ind i København K, tror jeg det hedder.
Ja.
Når ikke det hedder Midtbyen. Så lad os komme afsted.
Ja.
Vi smutter derind.
Nu er historisk fejl. Det bliver du simpelthen nødt til at få med. De lavede en bygningsfejl i vores, da det var, de byggede det her, hvor vinduerne åbner indad, hvilket er et problem i Danmark, når det regner så meget.
Ja.
Og nu må man ikke korrigere det, fordi nu er det en historisk fejl.
Ah, godt så.
Vores vindue er 300 år gamle.
Så må I leve med det.
Ja.
Så historien kan blive fortalt til alle mulige andre.
Ja. Jamen, det er meget, meget sjovt.
Det var godt. Så ved du hvad?
Skal vi ikke...
Vi er optaget allerede.
Jamen,
der gør I det.
Jamen, det er fantastisk. Mm. Og... sikke en tur herind, først og fremmest, ind i midtbyen af København. Vi er kommet til Store Kongensgade, og hold da op, en lejlighed, vi er kommet ind i. Og tak for rundturen, Sally.
Jamen selv tak.
Vi blev introduceret for Europas ældste frugttræ, et pæretræ, der stadigvæk bærer frugt. Det er 800 år gammelt, og der er rigtig, rigtig mange spændende historiske bygninger omkring lejligheden også. Så fortalte du en meget, meget spændende detalje omkring vinduerne. som åbner indad, hvilket jo er fantastisk i et land som Danmark, hvor det regner rigtig, rigtig meget, og derfor også regner ind, når I har åbnet vinduerne. Man kan selvfølgelig lugte dem og sådan noget, men fordi det er en fredet lejlighed et eller andet sted. Jeg har glædet mig helt vildt til den her samtale, og vores lytter ved også, at vi altid varmer lidt op, og jeg er allerede helt oppe at køre. Men Sally, kan du ikke introducere dig selv til vores lytter?
Jo, hej, jeg hedder Sally Kallas. Jeg er beslutningsteoretiker og adfærdsøkonom, og har beskæftiget mig med det i en lang årrække. Jeg har skrevet en række bøger, blandt andet om beslutningsteori og beslutningsstrategi. Jeg arbejder rigtig meget med kundeadfærd, hvor jeg ser på, hvorfor kunder træffer irrationelle beslutninger, og rigtig meget finansielle systemer, hvordan at vi kan hjælpe til at hjælpe kunderne til at træffe bedre finansielle beslutninger og øge deres financial well-being. Det er meget mit fokus. Ja. Så har jeg forsket en række år. Jeg har lige været på Harvard her og skulle have været der ret lang tid. Og da jeg så kom og var super begejstret, så gik der cirka 5 uger. Så lukkede skolen ned på en uge og smed os alle sammen hjem. Så og så tog jeg det sidste fly til Danmark i en fuldkommen tom lufthavn den 13. marts. Og tænkte, at det her er det tryggeste sted i verden, for der er ikke et øje. Og landede så og har så siddet 50 timer på Zoom lige siden for og følge med derovre i Harvard sådan om aftenen og natten og sådan noget. Så, så sidder jeg i komité for Behavioral Insight Group på Harvard Universitet. Og skal hjælpe meget med at bygge forskellige nudge units rundt omkring i verden. Og også øge tilkoblingen eller tilknytningen mellem erhvervsliv og behavioral insight i meget højere grad, for vi har haft så meget fokus på offentlige institutioner. Ja. Mm. Og det er sådan en entitet, som ligger mellem Harvard Kennedy School og Harvard Business School, men gælder ret meget for hele Harvard Universitet. Så jeg er sådan meget involveret i det miljø, men ikke frygtelig meget i Danmark, meget i USA. Ja.
Og det var faktisk der vores vores tos første dialog den startede, hvor jeg skrev til dig, at skal vi ikke mødes og drikke en kop kaffe, for jeg synes det er så spændende alt det du skriver om og deler på de sociale medier og så videre. Jeg er ekstremt optaget af beslutningsprocesserne, og vi har jo gået i vores verden i rigtig mange år og snakket om datadrevet beslutninger, og jeg vil gerne have en anden vinkel end data på de her beslutninger. Og der skrev du så, at du var på Harvard, og så
blev det lidt svært. Så kom coronaen heldigvis.
Så kom coronaen, og hvad kan man sige, jeg blev så opfordret faktisk af en anden til at tage fat i dig, fordi det er også noget, vi har nævnt her i podcasten. Jeg holdt et webinar omkring kritisk tænkning, og så sagde de, tag fat i Sally. Hun har undervist mig ind på CBS, eller DTU, eller hvor det nu var. Og så tænkte jeg, og så skrev personen jo, at hun har skrevet en bog, og det havde du ikke selv fortalt mig, vel? Jeg synes, det var lidt frækt, at du ikke gjorde reklame for din egen bog. Og så, du ved, så bestilte jeg den hjem og læste den, og så tog jeg fat i dig og sagde, det skal vi altså snakke om snart. Mm. Og derfor sidder vi her. Så derfor skal vi snakke om rigtig mange spændende ting. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille verdens sværeste spørgsmål. Hvordan træffer man en god beslutning?
Jeg synes, det er verdens sværeste spørgsmål, og jeg tror, at det handler enormt meget om at tænke igennem, om det er en privat beslutning eller det er en arbejdsmæssig beslutning. Jeg tror, at langt de fleste af de private beslutninger, som vi træffer, hvad er det for en partner, jeg godt kunne tænke mig, skal jeg købe det her hus eller ej, skal jeg flytte, især når jeg har børn og så videre. Så læner jeg mig personligt rigtig meget op af det, som Amos Tversky sagde på et tidspunkt, og det er, at man skal træffe den beslutning, som man tænker, man vil komme til at fortryde mindst. Mm. Og det virker som sådan en underlig måde at vende den på, men det giver utrolig meget mening. Fordi hvis vi tænker over vores beslutningsprocesser, så er der én ting, som dominerer, så er det regret avoidance, og det er loss aversion. Altså det er de to ting, eller sådan fortrydelsesaversion og tabsaversion. Det er sådan de primære understrøm i vores beslutningsprocesser. Og det er mange gange, er det, altså vi taler jo enormt meget om, lad være med at gøre noget, du kommer til at fortryde, og det fylder utrolig meget for os mennesker, det vi taber. Vi ved jo også godt, at altså, tab påvirker os ekstremt meget mere, end gevinster gør. Så hvis du skal træffe en beslutning for dig selv, simplificer det og sige, hvad kommer jeg til at fortryde mindst af de vigtige beslutninger? Så tror jeg, at man kommer til at leve et liv, hvor at man minimerer i hvert fald rigtig meget den smerte, man går igennem. Når det så kommer til gode beslutninger, i organisationer, så tror jeg, det handler enormt meget om, og det gør det sådan set også i det private, for det første at tænke igennem, hvad er effekten, hvad er impacten af den her beslutning? Mm. Hvis det har en stor grad af impact for en selv eller organisationen, så er det der, hvor man skal være meget opmærksom på, om man er biased i sin beslutningsproces. Ja. Eller at se på, i hvor høj grad kommer, altså hvor tit træffer jeg den her type beslutning, eller denne beslutning. Mm. Fordi så kigger man på den akkumulerede effekt. Det har jo også en stor effekt. Ja. Mm. Og se på, hvis det er en beslutning, jeg træffer tit, så bliver jeg nødt til at tænke igennem, at processen omkring beslutningen giver mening. Jeg tror, hvis man ikke har data til rådighed til at træffe de her beslutninger, nu arbejder I jo enormt meget med data, men hvis man ikke har det, den bedste måde at tænke over en beslutning på, er at tænke igennem, hvad er de principper, der skal guide den her beslutning, for at den her beslutning bliver en succes. Ja. Så lad være med at begrave sig ned i, hvad er det nu beslutningen handler om, hvad er det for en kontekst, jeg sidder i lige nu. Lad os sige, at det er en beslutning omkring rekruttering for eksempel. Jeg skal til at rekruttere en til og lede en bestemt. Tænk igennem, hvad er det for en principper, hvad er det for nogle overordnede succesfaktorer, der gør, at at jeg kommer til at træffe den bedst mulige beslutning, jeg kommer til at få den bedste kandidat i hus. Mm-hmm. Det er det første, man skal tænke igennem. Mm-hmm. Skriv dem ned. Ja. Tjek dem med nogle andre. Så lad være med at forholde jer til, hvad er det for et konkret job, hvor står jeg i organisationen, hvor mange penge har jeg til rådighed. Og alt det konkrete er noget, som kommer til at fiddle. Altså det kommer simpelthen til at grøde vores beslutningsproces. Tænk principperne igennem. Efterfølgende begynder at lave et rangeringssystem for sig selv. Det kan du sagtens gøre, uden at have nødvendigvis en særlig datadrevet tilgang til det her. Lav rangering og tag kandidaterne ind og stille for eksempel spørgsmålene på den samme måde, sæt dem alle sammen og rangere dem ud fra de her faktorer, de her kriterier, de her principper. Og bagefter, så kigger man dem igennem. Og der er sådan, altså jeg kan godt gå sådan super ned i, hvordan den efter, det behøver jeg ikke gøre lige nu. Men det i sig selv er en rigtig god måde at træffe beslutninger for. Fordi en af udfordringerne er, at hvis vi finder på en proces omkring vores beslutningsprocesser, så er det bedste, vi kan gøre for os selv, alle de rigtig, rigtig gode til at træffe beslutninger, fokuserer enormt meget på konsistens. Mm-hmm. Kan jeg finde en model, og kan jeg gøre det på den samme måde hver gang? Hvad enten det er Tedlock, og han sidder og taler omkring sin superforecasters, eller det er Ray Dalio, og han sidder og taler omkring sine principper, eller hvem det nu engang er, altså, eller hvad hedder det, Olivia Ciboni, han har sine seks principper og countermeasures. De taler alle sammen om konsistens. Find en metode, og gør det på den samme måde hver gang. Fordi det er det der med, det øjeblik, vi ikke længere har konsistensen, så begynder vi at være utrolig sårbare i forhold til de biases, som vi nu engang underlægger. Ja. Ikke? Og hvad skete der sidste gang? Ikke? Så der er availability bias. Ikke? Og kan jeg lide den her person eller også videre? Ikke?
Ja. Men er bias altid skidt?
Altså,
Nej. Fordi jeg tænker, i forhold til netop situationen, som hvis vi holder fast i den der med ansættelsesprocessen for eksempel, så kan jeg jo lave nok så mange afdækning af alle principperne for, hvad det er. Men det ændrer ikke på, at ofte, så hvis vi har en jobsamtale, så i løbet af de første 10 sekunder, så kan jeg vurdere, er det der en, der kommer til at passe ind i vores organisation, eller er det ikke? Og det er jo, fordi jeg i et eller andet omfang er biased, og ofte så holder det jo stik alligevel. Selvom at der kunne have været nok så meget i rangeringen og i principperne, jeg har stillet op.
Ja, du kan også være confirmation biased.
Præcis. Jeg er med på, at det også kan flytte den anden vej. Ja.
Men nej. Men lad os lige tage. Jeg har faktisk et konkret eksempel til det her. Da det var, jeg startede på, det er mange år siden det her, jeg skrev PhD og kom på Oxford Universitet. Og jeg kom fra et institut i Danmark, nu vil jeg ikke sige, hvad det er, men der var det var utrolig ubehageligt institut. Der var sådan super meget mobning, og altså det er virkelig, virkelig ubehagelig arbejdsstemning. Og så kontaktede jeg dem over i Oxford og sagde, kan jeg ikke komme og være hos jer? Og så kom jeg over. Og det interessante var, altså jeg har, udover det her ene institut, har jeg altid været på ret fantastiske arbejdspladser, og det på Oxford var i hvert fald ikke, altså det var i hvert fald ikke en undtagelse, det var et virkelig dejligt sted. Og det jeg fandt ud af, apropos dit spørgsmål, var, Oxford har jo selvfølgelig et utrolig rigid system for, hvordan du kommer ind. Mm. Og mange gange, så kommer du slet ikke i kontakt med dem, hvor du skal arbejde, før helt til sidst i processen, fordi de vil sikre sig, at de får de bedste folk ind, og ikke dem, man bedst kan lide. Mm-hmm. Altså, det er utrolig vigtigt på en institut, som jo i den grad læner, eller i universitet, som læner sig op af, at man har de bedst mulige folk. Mm. Men på mit institut, det øjeblik, for man får jo alligevel en valgmulighed, du får et eller andet 5 eller 8, eller hvad det nu engang er, som du vælger imellem. Og så var de ret eksplicite om, vi ved, at alle de her folk er dygtige, så vi vil have dem, der er sødest.
Mm, ja,
så vores, altså rekrutteringsprocessen på vores institut var, at vi vil kun have de sødeste mennesker.
Ja.
Som jo gjorde, at det var et utroligt rart institut. Altså jeg mener, vi var jo sådan nærmest sådan en lille familie, som var der, ikke? Og der er jo også den confirmation bias, som kommer ind. Dels så vælger man nogen, som er behagelig, som man synes passer ind. Men dels så bekræfter man også konstant i, at det er den søde adfærd, vi efterspørger. Så folk var jo også sødere, end de måske nødvendigvis ville være andre steder. Så jeg er enig med dig, men spørgsmålet er, hvornår du lader din mavefornemmelse træde ind.
Ja, klar.
Og i sidste ende, så kan man sige, hvis at det er indifferent, altså hvis du er indifferent mellem dine kandidater, så giver det super god mening at tage den medarbejder, som du mindst kommer til at fortryde og få ind.
Apropos, ja.
Men ikke før. Hvis du gør det for tidligt i processen, så lader du, hvem du synes, der er rarest. Altså, du laver simpelthen en switch af det rigtige spørgsmål, som er, hvem er den bedste kandidat til, hvem kan jeg bedst lide? Og du bemærker ikke engang, at du gør det.
Det var ret interessant. Jeg tror, Airbnb havde en eller anden sag på et tidspunkt i forhold til, hvem der fik lov til at booke værelser og så videre. Og derfor var der nogen, der meldte ind og sagde, men du må ikke... I må ikke længere være biased af billeder, I må ikke længere være biased af personer. I skulle ret langt hen i forløbet i forhold til bookingprocessen, før du fik et navn og et billede af personen, fordi de simpelthen var, man var farvet i sit valg af, hvem der måtte bo i sin lejlighed. Så man ser det også i digitale systemer, at ja, man fjerner den her forudindtagethed eller biases. Det synes jeg er meget interessant.
Ja, altså det var faktisk to af mine kollegaer på Harvard Business School, som hackede sig ind i det der Airbnb-system og lavede en masse fake profiler, hvor at de tog de samme profiltekster, og så satte i billedet af en sort mand og en hvid mand og en sort kvinde og en hvid kvinde, for at simpelthen se, hvem der blev accepteret, og fandt ud af, at hvis du var sort, så var der 50% mindre sandsynlighed for, at du ville få booket et værelse eller et hus, uagtet om hosten var sort eller hvid, hvilket var ret interessant. Og Airbnb var utrolig meget imod, altså, så de sne sig ind, og så skulle arbejde med, at du ved, de blev blokeret ude og så videre, og udgav så det her, og så var det så, at Airbnb så tog det op. Ikke?
Men det, altså, det må være ekstremt svært at arbejde med biases i hverdagen, i hvert fald på personniveau. Og jeg synes, jeg hører rigtig mange steder i organisationerne, at det præger jo rigtig, rigtig mange organisatoriske beslutninger. Vi kommer og har et rigtig rationelt udgangspunkt. Vi har fundet nogle objektive data, nogle kvantificerbare data. Og så går man hen til en person, der ikke kan lide en. Så præsenterer man sin findings, og så siger personen, nej, det passer sgu ikke lige mig. Altså, det kan jeg ikke bruge til noget. Primært fordi, at det er følelser, der spiller ind lige pludselig. Altså, personen kan ikke lide den anden person. Altså, er det tilbage til principperne af rangeringen, eller hvordan arbejder man med at nedbryde sådan nogle barrierer i organisationen?
Altså den er jo rigtig svær, fordi at vi har jo en tendens selv at følge dem, vi godt kan lide, og følge de beslutninger, som føles rart. Ikke? Ja. Og jeg plejer, jeg kan huske, at jeg havde en snak med Olivier Sibone, han er i gang med at skrive en bog lige nu, der hedder Noise, mener jeg, sammen med Kahneman og... Mener det sådan, Stein? Jeg er ikke helt sikker. Super dygtig mand, han sidder over på hæk. Og vi så havde sådan kigget på, hvordan er det, vi kan forbedre ledelsesbeslutningsprocesser. Og en af de ting, der kom op igen og igen, som vi sagde til hinanden, var, at altså, det er super svært, medmindre man sidder med sådan nogle investeringsbeslutninger, for eksempel, for der får du din feedback med det samme. Det er simpelthen så rart i verden at arbejde i det der finansielle. Men andre beslutningsprocesser kan godt være mere grøde, der er sådan flere faktorer at holde lige osv. Så det, vi snakkede om igen og igen, var, at beslutningsprocesser kan godt føles rart, og de kan godt føles ubehageligt. Hvis en beslutningsproces føles for rart, så kan du godt være sikker på, at der er en masse biases i spil. Så sidder du i samme rum med andre folk, som minder om dig. Ikke? Og I taler om ting, I ved allerede. Og I beslutter jer omkring ting, som I har gjort før osv. I kan helt sikkert være sikker på, at I har ikke nok forskellige arter data ind. I har ikke nok diversitet. I udforsker ikke nok jeres hypoteser. I får confirmation bias og så videre. Så hvis en beslutningsproces føles rart, så skal man stoppe op og tænke sig igennem og så sige, hvad er det, jeg misser? Hvis en beslutningsproces føles ubehageligt, den er så mere svær. Fordi det er ikke sikkert, at en beslutningsproces, der er ubehagelig, er rationel. Men man kan i hvert fald sige, at en rationel beslutningsproces ofte ikke er særlig behagelig proces. Fordi det, du jo skal gøre, er, at du skal gå igennem din mavefornemmelse. Ikke? Jeg kan godt lide den her person. Sidder jeg og tænker igennem, om jeg er ved at ansætte på baggrund af en, jeg kan lide, eller en, som er den rigtige. Ikke? Eller altså, hvis du sidder i usikkerhed, der er jo ikke nogen af os, der kan lide usikkerhed, fordi de kan repræsentere tab. Så rigtige beslutningsprocesser føles ofte lidt ubehageligt. Og det er så der, hvor man skal tænke igennem. Hvorfor føles det her ubehageligt? Er det fordi, at jeg sidder overfor en, jeg ikke kan lide? Mm. Eller er det fordi, at jeg er ved at gøre noget, som går imod min mavefornemmelse? I så fald, så kan man vende tilbage til sine principper og begynde at tænke dem igennem. Jeg er meget optaget af de her principper, fordi nu har jeg i min bog, jeg har skrevet noget omkring, hvordan at du afdækker dine biases igennem det her spider chart, jeg har lavet. Men jeg tror, at den er nok sådan lige sådan tand for abstrakt for de fleste mennesker. Jeg kan rigtig godt lide principper, fordi det er simpelt. Og det, som jeg tit tænker igennem, når jeg rådgiver folk, som ikke nødvendigvis arbejder på det her felt, er, hvis du skal gøre én ting, så gør det, som Charlie Munger og Buffett gør, ja. Og det er at tænke igennem negativreglen. Mm-hmm. Negativreglen er, altså et kært barn har mange navne, ikke? Det kan godt være, at du kan kalde den pre-mortem, hvor du siger, inden at du gør noget, så skal du sådan tænke igennem, hvad skal jeg gøre for, at jeg træffer den værst mulige beslutning? Ja. Ikke? Mm. Og så skriv de ned, okay, så skal jeg ikke tale med nogen, jeg skal ikke skrive det, og så videre. Ikke? Altså, ikke? Og jeg, du ved, ikke? Ignorerer alt, hvad alle andre siger, og så videre. Det kunne være en pre-mortem. Fremtidsforskere taler omkring en worst case scenario. Hvad skal der til for, at du realiserer din worst case scenario? Charlie Munger og Buffett, de taler omkring negativreglen, hvor de siger, du skal simpelthen vende om, og så sige, du ved, ikke? Altså igen lidt eller en premortem. Og det interessante ved det er, at den angriber den bias, som er overconfidence. Jeg synes, det er så svært med et dansk oversættelse. Det kan være overconfidence, eller det kan være selvovervurdering. Det er sådan de to, jeg kommer tættest på. Overconfidence og selvovervurdering er anderledes end at være selvsikker eller confident. Fordi det er en oppustet opfattelse af ens egen nøjagtighed, ens egen superiority osv. Og den overconfidence er den bias, som forstærker alle andre biases. Mm. Og det er derfor, den er så farlig. Ja. Så når du angriber overconfidence, og den gør så let, den gør så let ved at tænke igennem og så sige, hvorfor kunne jeg tage fejl? Ja. Mm. Det er det, du egentlig skal tænke igennem. Hvorfor kunne jeg tage fejl? Og hvad skal der til, for jeg tager fejl? Det øjeblik, du får det ind, så begynder du at arbejde med at reducere overconfidence. Og det øjeblik, du reducerer overconfidence, reducerer du også effekten af de andre biases. Så når jeg taler med folk, så siger jeg, tænk den igennem. Gør det altid. Tænk overconfidence igennem. Siger, hvorfor kunne jeg tage fejl? Hvis du synes, du har svært ved det, så spørg nogle andre. Især, altså jeg omgiver mig altid med folk, som er utrolig kritiske. Og jeg er selv et utrolig optimistisk menneske, så det er sådan irriterende mennesker. men det er lige akkurat de irriterende mennesker, som jeg synes er de bedste mennesker at arbejde med. Fordi de tænker altid igennem, hvordan kunne det her gå galt? Ikke sådan rigtig sådan risk analysis pis, hvor man tænker bare sådan, kan du ikke bare se, at solen skinner?
Kan du ikke bare sige ja? Men det er også det, man ser i, hvad kan man sige, de virkelig performende teams, altså diversiteten. Nu havde vi en kollega derinde, der sagde, jeg er også altid så irriterende, som det er fantastisk, du er irriterende. Du stiller de trælste spørgsmål, som vi skal holde os til.
Altid, ikke? Og nu sad jeg så for eksempel bestyrelsesmøde i går, og der sidder en gut, super, super optimistisk, og han har sådan helt nye øjne. Og det, man hurtigt hører, det er, at man siger, det har vi prøvet, ikke? Og du ved ikke, folk. Altså, det er jo de der stemmer, som går imod, vi har brug for, ikke? For simpelthen at bryde med vores egne konfidens i forhold til retning og så videre.
Men på et organisatorisk niveau, altså vi, det er jo lidt ærgerligt, vi ikke optog, inden vi gik på, for der snakker vi meget om det her med, kan vi bekæmpe vores personlige biases, hvilket der, vi bliver nok enige om, at det skal man nok ikke, fordi det giver os rigtig, rigtig meget, men vi snakker også om, hvordan vi på et organisatorisk niveau, hvad kan man sige, kan arbejde med at netop have nogle personer, der er irriterende, men synes godt om dem. Hvordan man kan nedbryde biases i processer, der gør, at vi træffer bedre beslutninger osv. Ja. Skal vi snakke lidt om det?
Ja, det synes jeg faktisk, fordi at nu har vi talt meget om de individuelle beslutningsprocesser, som er super interessant, fordi vi altså verden starter jo ofte i vores egen navle, ikke? Så det vil man rigtig gerne høre. Problemet er, at i organisationer, så er det rigtig svært at arbejde med hver enkelt individ. Ja. Så der skal man arbejde på et helt andet niveau. Og jeg kan godt tænke mig at tage fat i det her studie. Det var på Harvard Business Review. Det var det største tidsserie studie over diversitet, diversitetsresultater i amerikanske organisationer. Utrolig interessant. Og det, de kom frem til, var, at igennem, jeg mener, det var en 30-årig periode, men hæng mig ikke lige op på tallene, de organisationer, som systematisk havde arbejdet med diversitet, især igennem unconscious bias træning og mentorprogrammer og så videre, var de organisationer, som havde mindre diversitet end organisationer, der aldrig har arbejdet med diversitet og unconscious bias. Mm-hmm. Og jeg kan godt tænke mig altså lige at understrege det her. De havde mindre diversitet ved at have arbejdet med unconscious bias, end dem, der aldrig har arbejdet med unconscious bias. Bare lige for at få den med. Det var ikke det samme, det var mindre. Og jeg har bare brug for at sige det flere gange, fordi...
bare så vi lige før forstår det.
Fordi det er så vigtigt at se, hvad er det, der sker det øjeblik, du arbejder med din egen personlige unconscious bias, eller sådan, du ved, sætter folk i grupper og arbejder med deres unconscious bias, så sker der flere ting. Der er dels rebel effect, dem du tvinger ind i et rum til at arbejde med deres unconscious bias, ikke? Og som slet ikke har lyst til at arbejde med det, tænker, jeg træffer sgu da gode beslutninger, hvorfor fanden skal jeg sidde her? Ikke? De reagerer imod, så de bliver mere, som de var før. Ja. Så der er den effekt. Ikke? Der er dem, som tænker, når nu ved jeg, hvor min blind spots er, ikke? Så nu er jeg det rational being, ikke? Så man slapper mere af, for man tænker, nu er min gut feeling bedre, end den var før. Ikke? Så der sker utrolig mange ting i en organisation. Og jeg tror, det som mange, også adfærdsforskere, er kommet frem til, er, at det giver ikke mening at arbejde med individers unconscious bias. Jo, vi kan gøre det, fordi vi synes, det er spændende, og vi kan gøre det, fordi vi gerne vil blive klogere på os selv. Men vi skal ikke bilde os ind, at vi så bliver bedre til at træffe beslutninger, og dermed gøre organisationen bedre og give organisationen bedre resultater. Ja. Det kommer ikke til at ske. Faktisk skal det have den modsatte effekt. Så bare lige parkere den, og så sige, gør det for din egen skyld, fordi du gerne vil blive klogere på din egen verden. Hvis du faktisk skal angribe det her, så handler det ikke om at debiase mennesker, det handler om at debiase processer. Så det handler om at tænke igennem og så sige, nu, vi snakkede meget om, I datamennesker. I har en utrolig indflydelse på, hvad der sker i en organisation. Her handler det enormt meget om at se på, hvordan den data, der kommer ind i en organisation, hvordan påvirker det beslutningsprocesserne? Er det en data som ligger grundlaget for en overordnet strategi, for eksempel, eller en ændring i strategien? I så fald, hvordan spiller det sammen? Altså, hvordan har den data selvfølgelig samlet ind? Hvordan spiller det sammen med den historik af data, som ligger, eller anden type data, der ligger i organisationen, og den hvad hedder det, begivenhed og events, der er sket i organisationen tidligere? Og hvordan kalibrerer vi det, så er vi sikre på, at det ikke er sådan noget availability bias, som kommer til at forpure det her fuldkommen?
Den kan... Jeg ved ikke, om du er i gang med to store tekster.
Jeg var nemlig, og så de hyppige, men...
Nej, men det var mest i forhold til den her availability bias, som vi også snakker om, det her med, at hjernen fungerer, nu er jeg ikke hjerneforsker, men det ved vi jo alle sammen, vi vil gerne have noget, der er let. Hvis det er let tilgængeligt, så er det det, vi bruger. Det kan også have en stor negativ konsekvens, at vi bruger kun det data, som er nemt tilgængeligt for os. Og i nogle situationer, altså det er klart, at hvis vi skal sidde og finde ud af, hvor mange varer, der skal skibes afsted i dag, eller hvor mange, der skal bestilles, så er det måske meget fint, at det er let tilgængeligt, men skal vi finde ud af, om vi skal, hvad kan man sige, parkere en produktkategori, som vi har produceret i mange år, den skal vi ikke producere længere, så er det jo vigtigt, at man ikke kun bruger de organisatoriske data, måske går ud og laver noget spørgeskema og undersøgelse. Altså, det har jo ret store konsekvenser, at data er let tilgængeligt også. Og vi snakker meget om friktion inden også. Altså.
Den synes jeg er super interessant. Ja. Nu, availability, det er jo det er lidt noget andet. Availability er, at den data, som ligger lige foran os, lad os sige, I lige har været inde i en organisation, I har lavet en analyse, så præsenterer I noget data. Den data, der ligger lige foran os, det er den, vi kan se. Og vi har den her spotlight-effekt. Så er det den data, vi ser, som vi tænker er det allervigtigste. Og vi ignorerer alt det, der ikke lige ligger på bordet foran os. Og tænker, det er mindre relevant. Uagtet om det er relevant eller ej, så tænker vi, det er mindre relevant. Hvis vi lige tager sådan en covid-19-periode. Ikke? Vi ved, at der er flere tusind mennesker, der dør af influenza hver eneste år. Det, der er sket, hvad det er, det er ikke omkring 3.000 eller sådan noget, der dør hvert år. Ikke? Hvor mange er der døde af covid her i Danmark?
600.
Altså, og det er egentlig ret interessant at tænke igennem, hvor mange sygdomme vi faktisk accepterer, at folk de dør af på en daglig basis, fordi det er, du ved, ikke? Og vi tænker ikke engang over det, men de 600, der dør, altså vi får en daglig opdatering, ikke? En mere død, ikke? 10 mere død, eller hvad det nu engang er, ikke? Og sidder og kigger, gud, nu er Sverige, hvor mange af det, de har døde, 4.000 eller 5.000, jeg kan ikke. Altså, uden at kalibrere det i forhold til, jamen, vi accepterer, folk de dør, altså nu ved jeg godt, influenza og covid er to forskellige ting, men bare lige for at sige, der er ting, vi glemmer, fordi der er noget andet, vi fokuserer på. Ja. Det er availability bias. Ja. Og den kommer rigtig tit ind, fordi vi kan ikke compute mange forskellige data punkter på samme tid, så vi fokuserer på det, der ligger foran os. Det er sådan ligesom en kognitiv belastning, der skyldes det. Friktion er lidt noget andet, fordi vi kan se i en verden, som går ekstremt hurtigt, så ender vi mere og mere over vores system 1, som er den her automative, du ved, intuitive beslutningsproces, i stedet for vores system 2, som er den mere refleksive og mere anstrengende tankeproces. Jo lettere adgang vi har til ting, data, processer osv., jo mere skubber vi over mod den her automatiske tankeproces. Ja. Og jo mere eliminerer vi den refleksive proces. Ja. Hvilket er faktisk en rigtig god ting, fordi hvis vi lægger utrolig meget friktion ind i en organisation, så er det jo ligesom sådan en, du ved, ikke? En computer, der bare sådan overheater. Ikke? Altså, det kan vi ikke gøre. Nej. Så altså, selvfølgelig skal vi lægge enormt meget automatik ind. Problemet er, at seamless og frictionless er blevet sådan nogle mantraer i organisationer, at vi også ligger det der, hvor vi ikke skal. Ja. Der er tidspunkter i organisationer, hvor vi skal tvinge folk til at tænke. Mm. Og det der, hvor især Benazzi, Shlomo Benazzi, har arbejdet utrolig meget med, hvordan arbejder du systematisk med friktion i organisationer? For det øjeblik, du lægger friktion ind, så tvinger du folk over i system 2. Ja. Mm. Og det er det, der er så vigtigt. Så hvis du har med kritiske beslutningsprocesser at gøre, så handler det om at vide, hvornår lægger du friktion ind. Det skal være svært. Det skal være svært. Noget skal, det behøver ikke at være svært, sådan i, du ved, Mount Everest svært. Det skal bare være lidt svært til, at du slår folk over i system 2. Eller at det er beslutninger, som bliver truffet hyppigt. Altså, fordi de har en akkumulativ effekt. Der, så skal du lægge nogle feedback loops ind, som folk ikke bare kan sådan sidde sådan acceptere, og så er de videre. Altså, det skal være en eller anden proces, hvor de skal gøre noget, hvor de skal tænke noget igennem. For det øjeblik, du lægger den friktion ind, så slår du over i system 2, og så kan folk lige tænke, er det her nu den rigtige? Og man kan arbejde meget med spørgsmål, og med checklister, og altså nu, Kahneman er jo checklistemanden, hvis han er noget. Ikke? Altså, man kan arbejde, og de usexede med de effektive. Ikke? Du kan arbejde med at lægge noget friktion ind, for eksempel med nogle checklister, bare lige for at være sikker på, at man ikke er, du ved, happy-go-lucky i retning af at gå imod katastrofen. Ikke?
Men mange af de løsninger, som vores lytter, og som vi også selv laver, det er jo data, som ender i et dashboard et eller andet sted, eller en rapport, eller hvad det nu måtte være, og som jo netop i mange år har fået til opgave at sørge for, at det er så frictionless som muligt, det skal være så simplificeret som muligt. Der er blevet arbejdet med datavisualisering i rigtig mange år også, således at det præsenterer sig på en nem og forståelig måde, og dermed i virkeligheden alt sammen understøtter det der system 1-tankegang. Ikke? Altså, det er den her beslutning, du skal træffe. Men det understøtter jo så egentlig også, at der er et enormt stort ansvar hos dem, der så sidder og designer og laver de her ting, fordi at det kan være med til at påvirke en eller anden beslutning, som der så kan være, og de netop skal tænke ind, hvad er det for nogle beslutninger, der bliver truffet. Men hvad vil man kunne gøre? Altså, hvad kan en friktion være, også i sådan en kontekst? Altså, en digital friktion, hvad kan det være? Hvad kunne man forestille sig?
Altså, en digital friktion, det behøver ikke at være særlig... altså, igen, vi taler ikke om, altså, vi taler ikke om kæmpe store krumspring. Vi taler egentlig om bare noget, der springer i øjnene. For eksempel har så arbejdet Shlomo, jeg mener, det var ham, der lavede det her i forhold til Uber og deres search pricing, så arbejdede han rigtig meget med bare at ændre på fonden. En eller anden super grim font med en ekstrem grim farve sprang i øjnene. Og det øjeblik, det skete, så kunne han simpelthen se, altså du kan jo lave sådan face recognition, og simpelthen se, at folks øjenbryn, de sådan rynker. Du frowner. Og det øjeblik, du frowner, det er en eksempel på, at der er noget friktion, som aktiverer noget system. Det behøver ikke være særlig voldsomt. Men det kan også godt være voldsomt. Og det er så der, hvor du kan arbejde med for eksempel med en eller anden form for checklist, hvor du skal igennem noget, inden du kommer videre til næste trin. Ikke?
Ja.
Så der er flere forskellige måder. Det afhænger selvfølgelig af, hvad er det, du sidder overfor. Når alt det er sagt, vi har talt enormt meget om systematisk bias. Og systematisk bias, det er jo der, hvor at vi bias på den samme måde i den samme situation igen og igen. Ikke? Ja. Der er også hele det felt, som er noise, som vi jo slet ikke har været inde omkring. Ja, det kan vi måske gøre en anden gang. Ikke? Som er super interessant, som er alle processerne, vi har fået al friktionen ind, ikke? På de rigtige steder. Altså igen, tænk igennem den der 95-5 eller 99-9 i forhold til, hvor meget friktion der skal være i forhold til automatiserede processer. Noise er jo, når der sidder to analytikere, for eksempel en eller anden finansiel institution, får den fuldkommen samme data og når frem til to resultater. Ikke? Og det er der, hvor noise kommer ind, som er ekstremt interessant. Det kan vi tage næste gang. Ikke?
kæmpe cliffhanger. Ja.
Men det synes jeg også er sindssygt spændende. Ikke? Fordi det er jo dem, der danner, hvad kan man sige, inputtet til din beslutning et eller andet sted.
Ja.
Så har man ikke styr på den proces. Så.
Ja. Så. Og noise er jo lige akkurat, det er den ikke, altså fordi det fede ved biases er de systematiske. Så det vil sige, at vi kan finde systemer, der kan modvirke dem. Vi kan finde countermeasures, lægge dem ind, og så ved vi, det er derfor notch virker, ikke? Du gør sådan her, så gør jeg sådan her, ikke? Så jeg laver en eller anden, og så gør du noget andet, ikke? Så vi ved, at notch virker af den grund, men det pisse irriterende med noise er, det er usystematisk. Og hvad gør man så, ikke? Altså, og det findes jo utrolig meget i organisationer, og det er nok det næste skridt inden for beslutningsteori i forhold til, hvad gør vi der, ikke?
Jeg synes, det her med, hvad kan man sige, de akkumulerede beslutninger, altså bliver enten til en stor god beslutning, eller til en mellemgod, eller en rigtig dårlig, og som Jens Jakob også sagde lige før, folk sidder og kigger på de samme flotte designede dashboards uge efter uge, og uge efter uge er der måske en lille afvigelse, som man ikke fanger, men over tid bliver ekstremt vigtigt. Det kan være, den falder 0,1% fra uge til uge til uge til uge, og vi spotter det ikke. Altså, der er ikke noget friktion, fordi det alt sammen ser flot ud, og så videre. Jamen, altså, skal man så ind, bare for at bruge dit eksempel før, altså, hvordan kan man fremhæve, at her er der et problem? Det kræver selvfølgelig, at man kender reglen bag, at sige, der er et eller andet her, vi skal lægge mærke til, men jeg har set rigtig mange organisationer, hvor de bare sidder og kigger, og så siger, det er fint, der er ikke rigtig noget. Men over tid er det der ikke rigtig noget, det er jo bygget op til at være noget rigtig stort. Og så er man på bagkant. Som du siger, så ligger noget friktion ind, men som vi også snakker om i indledning, altså friktion vender man sig også til. Så det er jo et stort arbejde at sidde og vedligeholde. Lad os bare tage et dashboard og lægge friktion ind fra uge til uge eller måned til måned. Men så lidt tilbage til personerne skal være opmærksom.
Altså, jeg tror, at hvis man forlader sig på opmærksomme personer, så har man lidt tabt. Fordi tingene går bare for hurtigt. Og det er ikke, fordi folk ikke er dygtige, det er fordi, at vi sætter dem i nogle situationer, hvor at det er umuligt at forestille sig, at de kan gøre det godt. Hvis du har et system, så er det den, folk agerer indenfor. Så man har et kæmpe arbejde i forhold til at begynde at se på, hvornår er det en bestemt friktion. Altså, hvis du for eksempel arbejder med en eller en bestemt fond, efter nogle gange, så har det ikke en effekt længere. Så skal du arbejde med noget andet. Hvis du arbejder med en checklist, der folk vender sig enormt meget til det, jamen, så sidder de bare, de ved godt, ikke? At vi kender alle sammen godt de der, ja, nej. Du tænker ikke engang over det. Så der er noget arbejde i forhold til at faktisk sikre sig, at den friktion, der ligger ind, også er friktion og ikke bare irritation. Det er rigtig vigtigt. Så det er en kontinuerlig forbedring af de processer, vi har. Men der er også det andet element, som jo er, vi kan stoppe en proces. Tænke os igennem igen. Er det stadig det rigtige, der sker? Og jeg ved godt, vi er forankret på det, vi har gjort før, men det er bedre end ingenting, feedback i forhold til. Og det er der, hvor man kan tage at begynde at fange og se på, har der været et fald på 0,001%, som jo over tid per dag har en kæmpe effekt på, hvordan at vi performer. Og det der, stoppe processerne op og gå dem igennem igen. Processer, der virker godt. Og det er der, hvor vi gør det jo tit med processer, der ikke virker, men vi gør det ikke med dem, som vi synes virker godt. Fordi der kan være en minimal decline i dem, som jo over tid har en maksimal effekt.
Jeg synes, nu nævnte du Tetlock før også, nu springer jeg lidt i det. Men
jeg har lidt en crush på ham.
Ja, også super god bog. Det er slet ikke det. Men det her med at hvad kan man sige, evaluere sin beslutning. Han er også inde og sige, at vi kan alle sammen sidde og forecast. Vi er alle sammen forecasters og så videre. Som han påpeger, det er meget systematisk. Det er dem, der får succes.
Jamen, Tetlock er jo kun omkring feedback loops og evalueringer. Og det er det, der er så utrolig stærkt ved hans. Men igen tilbage til, find konsistensen og sæt din feedback loops op. Feedback loops er så utrolig vigtige, og det er dem, vi glemmer. Altså, feedback loops glemmer vi hvad enten, og især hvis tingene er negative, så glemmer vi den rigtig meget. Ikke? Men dem har vi ikke lyst til at se på. Feedback loops er utrolig vigtige, og de skal systematiseres og lægges ind, fordi det er der igen tilbage til jeres mantra i forhold til mennesker og data. Det er der, hvor den bedste kombination er.
Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at du ved, at hvornår evaluerer man så den gode beslutning? Altså, hvornår ved man, det var en god beslutning? Altså, man sætter en baseline op. Hvad var det før? Men der kan jo ske rigtig mange ting, der har påvirket beslutningen efterfølgende.
Den er så svær. Den er utrolig svær. Ja. Den kan vi tale længe om.
Så når vi det ikke i dag, desværre. Vi i vores indledning der, og igen, inden vi gik på, det er særligt, vi ikke op til. Men lad det nu ligge. Vi snakkede meget om den her radical transparency. Altså åbenhed og hvad kan man sige, hvad det gør for organisationen og den performance, som det løfter organisationen til. Kan du komme lidt mere ind på det?
Jo, altså noget, som jeg er meget fascineret af, er Bridgewater Associates, som er en hedgefond i USA. Det er en af verdens bedst performende hedgefonds. Over 4 årtier har de fastholdt en utrolig høj afkast. Og ATP er, vores egen ATP er utrolig inspireret af deres. Altså, de er ikke slet ikke på samme måde, hvad hedder Bridgewater, er meget ekstrem. Men det, de gør, er, at de arbejder meget systematisk med data på flere forskellige måder. Dels så bliver alle medarbejdere evalueret kontinuerligt af alle andre medarbejdere dagligt. Okay. Så når man sidder i møder af mere end 2, altså af 3 plus, ikke? Okay. Så sidder vi alle sammen med en iPad, og så sidder vi og evaluerer hinandens performance i det her møde kontinuerligt. Ja. Og de her evalueringer, der er mange, mange tusind datapoints, som kommer per halve år, og de bliver opsummeret i en, hvad de nærmest kalder en baseball card per medarbejder, i forhold til, hvad det er for nogle personality traits, de har. Hvordan er det, de har performet den seneste tid. De gør det også i forhold til, hvor overbevisende de er, hvor believable de er. Simpelthen for at sige, så de kan vægte os og sige, det kan godt være, at alle mener, at vi skal gå i den her retning, men der er nogen, der er believable på nogle punkter, og deres judgment skal vægte højere end andre.
Det er bare
vigtigere. Så de arbejder enormt meget med det her, og de gør det kontinuerligt ud fra den her akkumulerede evaluering af alle, fordi vi alle sammen ved, wisdom of crowds giver den de bedst mulige resultater. Og man kan sige, det er deres radical transparency. Og en radical honesty. De arbejder også enormt meget med at se på, når de træffer beslutninger, at de frigør sig fra den konkrete kontekst og ser på principperne bag den bedst mulige beslutning i en given situation.
Så lidt tilbage til der, hvor vi startede.
Simpelthen for at sige, og så arbejder de efterfølgende med deres feedbacks på samme måde som Tedlock ved at se på, det her det er vores principper, hvad var resultatet? Man kan sige, Bridgewater har det let forstået som, at de arbejder med investeringsbeslutninger. Du ved godt, om det var rigtigt eller ej. De fleste af os arbejder ikke i så nem en verden. Men du kan jo stadig godt sætte dig utrolig konkrete mål, altså ved at tænke igennem med Coeys 4DX, altså hvor man siger, sådan, hvad er din, min, hvad hedder det, wildly important goal? Det skal være utrolig kvantificerbart, fordi så kan du hjælpe dig selv noget af vejen. Ofte sætter vi meget ukonkrete mål, som ikke er kvantificerbare, og så er det rigtig svært at se, gjorde vi det godt eller ej? Og så kan man jo altid sige, så er vi også outcome biased, og så var der andre ting, 40% af det, og så videre. Men når det så er sagt, så er det det bedste, vi kan gøre. Hvorfor gør vi det så ikke? Så konkrete mål med konkrete processer og feedback loops, det er jo nærmest det bedste, vi kan gøre. Ja. Men det er så også her, hvor at radical honesty og radical transparency kommer i spil. Vi behøver ikke være lige så ekstreme som Bridgewater, men man kan godt tage det noget af vejen og så se på, vi ved godt, at vi har en tendens til at gemme os fra ting, der er ubehagelige, og så videre. Ikke?
Jo, og det understøtter jo hele snakken omkring transparens, og netop i en datadrevet verden, eller i hvert fald en verden, hvor data er synlige, og vi lige pludselig kan se alle nuancerne i et eller andet omfang.
Ja,
ikke?
Ja, ja, klart.
Afslutningsvis vil jeg godt stille et spørgsmål, og det er sådan mest baseret på min egen oplevelse og erfaring. Vi er ekstremt afhængige som datafolk af, at man træffer nogle gode beslutninger baseret på data, men jeg oplever ikke særlig mange organisationer, som sætter fokus på det, altså bliver trænet i det. Det kan være, du ved meget mere om hvad der foregår der, men jeg har aldrig mødt en organisation, der træner sig i beslutningskompetencer eller...
Nej, jeg tror, at måske lidt på samme måde som med sex, så antager vi bare, det er noget, man kan.
Det er jo en rigtig god måde at lukke den.
Og så slutter vi den helt bare.
Ej, det var lidt, måske så lidt i cheeky svar. Men man har jo lidt en idé omkring. Jeg kan huske første gang, jeg tog et fag i det her, så sad jeg sammen, det var også på Harvard, og så sad jeg sammen med en kollega, som var fra Grækenland, og hun studerer noget andet. Så siger han, om jeg skal gå til at tage et fag i judgment and decision making, og så siger han, er det ikke bare noget, man kan? Ikke? Så jeg tror, vores idé er, det der med at træffe beslutninger, det kan vi jo bare. Men det kommer jo også af, at du ved, ikke? At jo mere man ved, jo mere man ved, man ikke ved. Ikke? Altså den der platonske, ikke? At jeg tror, der skal jo være en erkendelse i organisationer af, at beslutninger ikke nødvendigvis er noget, vi kan, men noget, som vi skal lære. At det er en træning på samme måde som alt muligt andet. Ja. Jeg tror, det, altså måske er det ved at komme, i hvert fald i nogle organisationer, ATP for eksempel, men organisationen skal være moden for at erkende, at beslutninger ikke bare er noget, vi kan, men noget, som vi skal træne. Og det øjeblik, man når frem til den erkendelse, så er der jo en verden, der åbner sig i forhold til, hvordan er det så, man træner det her. Ja.
Jeg synes, det var en god afslutning. Jeg har sindssygt mange spørgsmål, men det kan være, at vi må tage en tur på et andet tidspunkt.
Ja, eller en
kop kaffe. Ja, det kan også være en mulighed. Tusind tak, fordi du ville deltage.
Ja, tusind tak. Tak for det.
Det var en fornøjelse.
Wow. Det var fedt.
Det var inspirerende. Ja. Tror jeg godt, man kan tillade sig at sige.
Ja, jeg sveder helt. Nej, det var virkelig...
blev du starstruck?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det var...
Jeg vil sige, på et tidspunkt, ikke, der kunne jeg godt se, der havde I to en fest. Ja. Altså, der blev slynget så mange forskellige forfatternavne hen over bordet, og også forskellige begreber, hvor jeg tænkte, hold da kæft, nu går det stærkt. Men jeg kunne se, at I havde det godt med det, det synes jeg, og jeg håber, at lytteren også kunne følge med.
Ja. For mig gav det mening.
så det var godt. Ved I hvad, tak for i dag. Det var sådan set bare det. Ja.
Nej, men man kan sige, hun altså Sally, hun er også en del af forskningsbranchen, hvor det at, du ved, udøve kildekritik og nævne sine kilder og nævne alle forfatterne er ekstremt vigtigt. Og jeg håber også, jeg ved ikke, om vi skal lave en liste et eller andet sted med nogle af de anbefalinger, hun kom med efterfølgende.
Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg undervejs var i tvivl om, at det, hun sagde, var rigtigt.
Nej.
Og at der var belæg for det, hun sagde. Ja. Det må man sige.
Men samtidig er det jo, hvad kan man sige, forskning, altså det er jo neurovidenskab, hvordan fungerer vores hjerne, det er jo adfærdsvidenskab, så det er jo ikke sådan noget, du bare lige sætter to streger under.
Nej.
Så der kan godt være mange perspektiver på det, hun siger, og en af de ting, som hvad kan man sige, vi også begge hæftede os ved, det var den her, hvad kan man sige, jeg kan ikke huske, hvem hun nævnte det, men den her, da vi spurgte, hvad var en god beslutning? Ja. Det er det, du fortryder mindst.
Ja, den beslutning, du fortryder mindst. Ja. Ikke? Hvordan træffer det? Ja. Og hvor man sådan bagefter sådan tænker, det lyder forkert,
ja.
Men jeg er stadigvæk ikke helt der endnu, hvor jeg kan helt formulere, hvorfor det er, jeg synes, at det lyder forkert.
Nej. Men det er jo fordi, altså, man er også meget opportunistisk og gerne vil se muligheder. Ja. Altså, hvor er der stadig muligheder?
Yes.
men det, altså, hun underbyggede den jo også med Warren Buffett og Charles Munger, som har den der negative regel der også. Altså, hvor kan vi... hvad kan man sige, skabe mest problemer ved at træffe
en. Og det er jo selvfølgelig, hvis man lige skal underbygge det, det er jo selvfølgelig fordi, at med beslutninger, der ligger jo både valg og fravalg. Ja. Og det er jo så dermed fravalget, du kommer til at kredse, kredse rundt omkring, og hvor der jo, i hvert fald, synes jeg, der har hjulpet mig i nogle år efterhånden, ligesom at sige, at prøv at se, om ikke du også kan elske din fravalg, fordi så ved du, at dit tilvalg er blevet så meget bedre. Ja. Ikke? Og det ligger jo også i den der beslutning, og er lidt underbygget ind i det, hun siger der.
Ja, hun snakker også lidt om tabsaversion, at vi har så svært ved det, rigtig mange af os. Det, vi har valgt fra, eller det, vi har investeret i, det fylder stadigvæk meget, men vi kan ikke gøre noget ved det.
Nej, præcis.
Så lad være med at have, at det har en indflydelse.
Ja, præcis. Ja. Så var der var sådan to overordnede typer af beslutninger, hvor man skulle være lidt opmærksom, hvis vi skal prøve lige at opsummere den der ret hurtige samtale.
Ja. Du havde de her hverdagsbeslutninger, eller hvad kan man sige, rutinebeslutninger, der sker hele tiden, som fylder jo rigtig, rigtig meget, og som vi også snakker om, at dem skulle du selvfølgelig være opmærksom på, men mest på grund af den akkumulerede effekt, det vil have over tid, hvis du bliver ved med at lave beslutningsfejl i alle de små beslutninger, du træffer, så bliver det en stor fejl på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Men der var også en anden, som...
Jamen, som så var de kritiske beslutninger i stedet for, ikke? Så du vidste der, hvor at her, der skal vi lige tænke os om, og der må du godt skynde dig langsomt, og så videre, hvad man nu vil formulere det. Og tager vi det over i en B-mæssig kontekst, så kan man sige, jamen... Der er nok rigtig mange, meget af det, der bliver leveret derude, som understøtter de der dagligdagsbeslutninger. Altså dermed den hyppige beslutning.
Ja.
Men det, der egentlig er her, det er netop pointen omkring at sige, jamen, når det akkumulerer sig op, så ender det jo med at være en ret stor beslutning, fordi det sker så mange gange. Og det gør sådan set, at vi her også skal gøre os umage.
Helt sikkert. Og vi misser måske et eller andet for sent, fordi det bare er små akkumulerede effekter, altså, hvor vi skulle have truffet beslutningen tidligere.
Der havde hun en pointe, som var ret spændende, og som der var interessant at nørde ned i meget, som var hele det her omkring friktion.
Ja.
Altså hvordan at prøve at lægge noget friktion ind, fordi det er virkelig det, der kan være med til at bremse de der meget hyppige beslutninger, der hvor det bare kører på autopilot.
Ja.
Det gad jeg godt se nogle løsninger på i, ja. I sådan en BI-mæssig kontekst. Ikke?
Ja, og det modsiger også lidt nogle af de der visualiseringseksperter, hvor det nærmest skal være så friktionsløst som overhovedet muligt. Altså. Men jeg synes, altså, super god pointe,
ja.
Altså, men også meget vedligehold i hele tiden at putte nogle elementer ind, eller variabler, eller faktorer ind, der gør, at nu er vi opmærksomme.
Ja, det bliver så tydeligt, hvordan at det at kende sin målgruppe, ja. Det at kende modtageren af det, du sidder og producerer, det er så ekstremt vigtigt. Og netop det der med, jamen du kan ikke bare lave noget, som er alt for alle, fordi så er det ikke noget for alle ja. Også. Ikke? Altså, så mister det fuldstændig sin værdi. Ja. Og så ved du ikke, hvad er det for en beslutning, der bliver truffet, og du ved heller ikke, hvornår skal jeg så tilføje friktion for lige at få folk til at tænke sig om, eller for ja. At gøre folk opmærksom på et eller andet. Og så i en self-service kontekst, ikke?
Ja, de skal selv lægge friktion ind.
Ja.
Nej, det må vi arbejde lidt med. Altså, man kan nok lægge en regnemotor.
Jeg håber i virkeligheden, at det her felt, at det er et felt, hvor vi måske kan stå samme sted, som jeg synes, vi gjorde efterhånden for nogle år siden, da folk som Stephen Few og andre, de sådan virkelig fik lov at tale i forhold til datavisualisering, ja. I forhold til at fortælle, hey, jamen, prøv at høre, det her det er sådan set et vigtigt område, fordi ellers så kommer vi ikke op, og vi får ikke forløst den værdi, der i virkeligheden ligger deri. Ja. Jeg synes egentlig, det her det er ligesom a next step ja. På den del af det, det er, vi er også nødt til at begynde at interessere os rigtig meget for ja. Hele beslutningsdelen, der kommer bagefter, for ellers så misser vi igen en del. Ikke?
Men jeg tror heller ikke, alle de der gestaltpsykologer, som jo netop har været, hvad kan man sige, grundstammen for datavisualisering, har tænkt så meget adfærd. Nej. De har tænkt lige så meget i, at vi skal visualisere noget, fordi når ja. Vi ser noget, så er det nemmere at forholde os til.
Ja.
Men hvor næste step eller bølge kunne være friktioner. Ja. Og der er jo rigtig mange gode, hvad kan man sige, eksempler, både online, hvor de hele tiden arbejder med skabe friktioner, eller ja. Skabe nogle elementer, der gør, at vi reagerer.
Men der har du også netop online, der har du for det første ofte, at du er virkelig skarp på din målgruppe, ja. Og på hvem er modtageren, og plus at du ofte er i proces.
Ja.
Og det er måske der nogle gange, det kan måske være nemmere, når det er det en proces, du er igennem på en eller anden måde, hvor du ligesom, så kan du lægge et stop ind undervejs. Ikke?
Ja, altså, det du ved, jeg synes også, og det har også været lidt ude med kritik, at nogle gange så slipper vi, altså nu taler jeg for hele BI-markedet, vi slipper vores ting for hurtigt. Nu har du et dashboard. Videre til næste, du ved, nyt udviklingsopgave, nyt dashboard og så videre. Men det der med at gå tilbage, en ting at analysere, hvem bruger det, hvor mange bruger det og så videre, det skal vi selvfølgelig være gode til. Men arbejde med netop sådan nogle elementer, som at lægge friktion ind, der gør, at de spotter de ting, som når de sidder i deres faste vaner, ikke vil spotte.
Ja.
Det koster, ja. men altså, det koster også lidt værd,
ja, kan man sige. Præcis. Ja.
Jeg gad godt, der var en formel på, hvad kan man sige, måling af en god beslutning. Hvornår har jeg truffet en god beslutning? Og vi er lidt inde i, om det, eller vi snakker lidt om det i forbindelse med Tetlock og siger, men hvad kan man sige, afveje baseline med det nye resultat. Jeg tror bare, det er svært at måle værdien af en god beslutning.
Jo,
der er mange ting, der påvirker det.
Jo, og hun er selvfølgelig inde på at sige, jamen, netop de der hedgefonde eksempler, ikke? Jamen, nogle steder i nogle brancher, der er det nemmere end andre ja. Steder, hvor det ligesom er en del af dit job, det er at træffe en beslutning, som er et eller andet, at du køber eller sælger noget. Ikke?
Ja.
Men sådan er det jo ikke for rigtig mange andre mennesker. Men det, der dog blev underbygget, det var, hvor vigtig at transparensen den var.
Ja.
Og jo netop det, som vi beskæftiger os inden for netop at nedbryde siloer og sørge for, at vi egentlig får dækket så meget som overhovedet muligt. Ikke? Det er sådan set, det virker ret godt, og det netop er med til at underbygge noget. Det er måske heller ikke altid for alle, fordi det også har en påvirkning på kulturen,
når
du gør det. Ikke?
Jeg trænger de der Bridgewater Associates.
Oh, yeah.
det er ikke alle, der fejrer 10 års jubilæum. Men
vi kan godt afsløre, vi har ikke sådan en, hvor vi sidder og rater hinanden undervejs. Vi synes bare generelt, at det er rigtig godt. Så ja. det er så fint.
Og dagligt.
Yes.
Nej.
Jamen, der blev slynget mange ting ud undervejs. Vi håber, at I kunne lide afsnittet om beslutninger. Og det er ikke sikkert, at det er sidste gang, vi prøver at hive den og tage det frem, fordi det er bestemt next step i det her.
Og mens mikrofonen var slukket, jeg lige fik en rundtur, snakkede vi også om den her homo economicus, som er evnen til at træffe maskinlignende beslutninger. Så det skal vi lige...
Det skal vi også have med.
Det skal vi have med et eller andet sted.
Jeg fornemmer allerede nu et nyt afsnit af Dataklubben på vej med det. Super. Jamen, tusind tak, fordi I lyttede med. Og vi ses lige pludselig igen.